Incipit oratio, Ieremie profete. Recordare, Domine, qui acciderit nobis in tuere et respiceo probium nostrum. Hereditas nostra versa es ad alienos, domus nostre ad estraneos. Pupili facti sumus absque Patre, matres nostre, quasi vidue. Aqua nostra, pecunia vivimus, linea pretio comparavimus. Cervicibus nostri minabamur, lasis non dabatur re. Egypto dedimus manum, et Assyris ut saturare mur pane. Patres nostri peccaverunt et nos iniquitates eorum portavimus. Servi dominati sunt nostri, non qui redimere de manu eorum. In animabus nostris afferebamus pane nobis, a faci pelis nostra, quasi clivanus exsusta est, a facie tempestatum famis. Molieres in si unumilia verum, et virgines incivitativus iuda. Hierusalem, Hierusalem, convertere ad omnes. Domino, onde us